Για σένα. Ξανά εδώ φίλοι μου, Group Therapy Παρασκευής, Radio Preves 93, Γιάννης Μπαρκούζος στον αέρα. Καλεσμένη, όπως σας είπα, τηλεφωνική, η ευρωβουλευτήνα μας, η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα στην όμορφη Preves, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κύριε Μπαρκούζο.
Εμείς ευχαριστούμε που ακόμα και τόσο σύντομα όπως το κανονίσαμε ήσασταν διαθέσιμοι. Κυρία Βόζεμπεργκ, αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση είναι το ότι η βροχή αυτή που αναμένεται των χρημάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ένα πραγματικά πολύ γενναίο πρόγραμμα, και τι πιθανότητες έχει η Ελλάδα στο να απορροφήσει αυτά τα χρήματα.
Καταρχάς να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ξέρετε ότι έχουμε ασκήσει μια πολύ σκληρή κριτική στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή νοητή μεταξύ Βορρά και Νότου. Εμείς ανήκουμε στο Νότο που οικονομικά υποφέραμε μαζί με άλλες χώρες, και οι ισχυροί του Βορρά που έχουν το πάνω χέρι κατά το κοινό λεγόμενο λόγω οικονομικής ευημερίας και ευρωστίας επέβαλαν αποφάσεις και λειτουργούσαν διαχωριστικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε μια καγκελάριο Μέρκελ, την αναφέρω διότι αυτή είναι η μεγάλη δύναμη, να εντάσσεται στην λογική του Μακρόν, αυτό τον ιδιότυπο ξανά γαλλογερμανικό άξονα, να συντάσσεται με τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών που συνηγορούν στην ανάγκη να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα αυτά που υπέφεραν περισσότερο τόσο από την πανδημία όσο και από τη δεκαετή κρίση, όπως η Ελλάδα. Και το πακέτο πράγματι είναι γενναιόδωρο και πρέπει να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει υπερτονιστεί μέχρι τώρα, ότι είμαστε η μόνη χώρα που τόσο πολύ ευνοείται. Το λέω γιατί. Αν σκεφτείτε ότι στην Ιταλία, η οποία λόγω μεγέθους είναι πάνω από 60 εκατομμύρια, παίρνει μια, υποτίθεται η εισήγηση πάντα είναι, θα πάρει μια οικονομική βοήθεια της τάξης των 173 δισεκατομμύριων, οι επιχορηγήσεις είναι 82 δισεκατομμύρια και τα δάνεια 91 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ενώ σε εμάς οι επιχορηγήσεις είναι 22,5 δισεκατομμύρια και τα δάνεια μόνο 9,5. Που σημαίνει πολύ απλά αυτό, ότι δεν επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος μας. Έκανα αυτή τη σύγκριση, κύριε Μπαρκούζο, διότι και η Ιταλία έχει μεγάλο χρέος. Και μάλιστα είναι μια ισχυρή χώρα με τα ποιητική και με βιομηχανία. Εμείς είμαστε στηριζόμενοι μόνο στον τουρισμό μας. Και όμως εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση με τα αιτήματα που προέβαλαν και τον αγώνα που δώσαν να είναι το μεγαλύτερο μέρος στη μορφή επιχορηγήσεων, μέχρι στιγμής το έχουμε πετύχει. Πάντα κρατώ την επιφύλαξη της επικύρωσης της αποφάσεως από το Συμβούλιο.
Υπάρχει
πολλά τα χρήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα.
Υπάρχει περίπτωση η Αυστριακή, η Ολλανδή, αυτοί που φέρουν τις περισσότερες αντιρρήσεις, υπάρχει περίπτωση να μπλοκάρουν το
είναι και η Δανία και η Σουηδία, σωστά το είπατε, είναι και αυτές οι τέσσερις.
Ναι, ναι.
Προσωπικά εκτιμώ ότι θα προσχωρήσουν, και το λέω γιατί και η ανακοίνωση της Προέδρου της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ήταν μια αυθαίρετη δήλωση. Έχει κάνει βολιδοσκοπήσεις από όλα τα κράτη-μέλη, έχει δηλαδή εισπράξει συμφωνίες επί των 27. Αν τέσσερις αντιδρούν, φαντάζομαι ότι θα πιστούν να προσχωρήσουν στη συντριπτική πλειονότητα των άλλων.
Ισχύει κάπου στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 ότι αυτά τα χρήματα θα αρχίσουν πλέον να φαίνονται στην αγορά, εδώ στην ελληνική αγορά, εντός εισαγωγικών το αγορά?
Δείτε κάτι, θέλω να είμαστε ρεαλιστές και συγκεκριμένοι. Αυτό δεν ξέρω από πού συνάγεται. Προσωπικά που μιλήσαμε και η ομάδα των ευρωβουλευτών, αλλά κυρίως ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Σχοινά, είπε ότι ο στόχος και σκοπός είναι να αρχίσει η υλοποίηση, σε βάθος 3 ετών θα τα πάρουμε όλα εννοείται.
Ναι, ναι, γνωστό.
Αλλά η αρχή να ξεκινήσει από την 1η-1η του 2021, και μάλιστα γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις και για προεκταμιεύσεις, δηλαδή και μέσα στο 20, τους τελευταίους μήνες.
Μάλιστα.
Επομένως, το δεύτερο εξάμηνο νομίζω ότι δεν είναι ακριβές. Προσδοκούμε στο δεύτερο εξάμηνο του 20, που θα έχει την Προεδρία Γερμανία, και επειδή η Καγκελάριος πρωτοστάτησε σε αυτό, ενδεχομένως να ασκήσουμε κάποιες πιέσεις και να γίνουν αποδεκτές για κάποιες προεκταμιεύσεις των χρημάτων αυτών.
Μάλιστα. Με δεδομένο το ότι ως χώρα δεν έχουμε και το καλύτερο ποσοστό απορροφητικότητας, πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε από αυτά τα πακέτα? Είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αλλάξει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι και στην περασμένη κυβέρνηση, στο πακέτο του ΕΣΠΑ είχαμε μόνο 20% απορροφητικότητα. Εδώ είναι το στοίχημα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι προκειμένου να αρχίσει να αποσπά τα κεφάλαια που μας αναλογούν, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με προγράμματα επιμέρους για τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδύσουμε, γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρωτίστως και κυρίως έχουν την υγεία από τη μια πλευρά, αλλά και μεταρρυθμιστική επενδυτική κατεύθυνση από την άλλη. Δηλαδή, δεν θα είναι χρήματα τα οποία, πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός, θα τα πάρουμε και θα πάνε στους 5 ανέμους που λέει και το τραγούδι.
Ναι.
Θα επενδύσουμε στην κλιματική αλλαγή, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, στην πράσινη ανάπτυξη, στο πρωτογενή τομέα, στους αγρότες μας,
ναι.
στον τουρισμό, που είναι για μας το 22% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Επομένως, θέλω να πω, εάν τα προγράμματα είναι ολοκληρωμένα, μελετημένα, σε στοχευμένες κατευθύνσεις όπου πρόκειται να πάνε αυτά τα χρήματα, θέλω να πιστεύω ότι η απορροφητικότητα θα είναι αυτή που πρέπει, έως 100%, γιατί όχι.
Μάλιστα.
Τα δικαιούμαστε και πρέπει να τα πάρουμε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι από τα 100 δισεκατομμύρια του προγράμματος για την απασχόληση του Σούρονο, όπως ονομάζεται,
ναι.
από τα 200 δισεκατομμύρια που είναι οι επενδύσεις για τις επιχειρήσεις, όλα αυτά αφίζονται, συν το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα ξεκινήσει από το 2021, μιλάμε για πάρα πολλά.
Γι' αυτό
πολλά
φτάνουμε
λεπτά,
γύρω στα πάνω από 40 δισεκατομμύρια, μην σας πω και 50 φτάνουμε.
Είναι όλα
Μάλιστα.
Αυτά,
είναι φρίσουν, τόσο πολλά τα χρήματα.
Να μην είμαι και υπερβολική, μακάρι να είναι και πάνω από περίπου 60 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά χρήματα.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Γνωρίζω ότι έχετε γνώση της ευρύτερης περιοχής. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα σεισμό εδώ με το καναλάκι. Αρκετές ζημιές εκεί.
Το ξέρω. Ήμουνα σε επαφή με τους αρμόδιους. Μοιάζομαι για τον τόπο και εμένα με έχουν βοηθήσει, αλλά και είναι ένας τόπος που τον αγαπούμε όπως όλη την Ελλάδα μας, να μην κάνω διαχωρισμό.
Mm-hmm.
Αλλά ενήργησα άμεσα. Με τους αρμόδιους φορείς ζήτησα να μου δώσουν μια τάξη μεγέθους των ζημιών. Δεν είχαν ακόμη αποτιμηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ μόλις πριν κλείσει από την πανδημία το Ευρωκοινοβούλιο, κατέθεσα μια ερώτηση που ζητώ άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο ενημερώνουμε προβλέπει ακόμη και χρηματοδότηση 100% σε πληγήσεις περιοχές, εφόσον πρόκειται για φυσικές καταστροφές για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο τόπος που τις υφίσταται. Και περιμένουμε, βέβαια, καταλάβατε ότι με το που έκλεισε το Κοινοβούλιο σταμάτησαν όλα. Όλα.
Πόσο περίπου καιρό, επειδή δεν γνωρίζουμε εμείς από Ευρωκοινοβούλια, πόσο περίπου καιρό.
Την έχουμε σε 2-2,5 πολλές φορές και 3 μήνες, αλλά τώρα...
καταλαβαίνω.
Θεωρήστε ότι είναι σαν να κατατέθηκε χθες, ας πούμε, γιατί έκλεισαν αμέσως. Ήταν τότε, σας θυμίζω, οι ζημιές όταν είχαμε την επικοινωνία. Ήταν αμέσως πριν κλείσουν τα πάντα, ήταν γύρω στα μέσα του Μαρτίου.
Καταλαβαίνω. Και αφού είμαστε εδώ κοντά λίγο και μου αναφέρατε και τον τουρισμό, θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε για το άρθρο του Forbes σχετικά με την Πρέβεζα και την παραλία Μονολιθίου. Μια παραλία πραγματικά κόσμημα, είναι 25 χιλιόμετρα παραλία, ένα από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη της Μεσογείου. Οι υποδομές όμως οι οποίες έχει δεν είναι και ιδανικές, να το πω έτσι.
Είναι ευκαιρία τώρα με βάση την αναπτυξιακή πολιτική που θα ασκηθεί από την κυβέρνηση και με την πρωτοβουλία των τοπικών αρχών που έχουν και ευθύνη και περισσότερη μέρημνα, να το βελτιώσουμε αυτό, κύριε Μαρκούζο, γιατί πράγματι καταχωρίζεται αυτό στον τύπο και ευρύτερα καταχωρίζεται για πρώτη φορά η Ελλάδα μας ως ο πρώτος υγειονομικά ασφαλής προορισμός για το τουρισμό, αλλά ειδικά στις τοπικές περιοχές πρέπει να στέρξουμε, να πέσουν και χρήματα και να γίνουν υποδομές που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανθρώπων που φιλοξενούμε.
Μάλιστα.
Προσωπικά σε ό,τι με αφορά, επειδή με ρωτάτε, είμαι και στην Επιτροπή Τουρισμού, έχω ζητήσει και ειδικά στον προϋπολογισμό, στο δημοσιονομικό πλαίσιο το 2021-2027, να υπάρξει εξειδικευμένη μέρημνα για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε χρήματα έρχονται με την μορφή των επιχορηγήσεων, η κάθε τοπική κυβέρνηση του κράτους μέλους κάνει την κατανομή. Αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρξει και ειδική πρόβλεψη, γιατί για μας μπορεί να είναι για τη χώρα μας το 22% του ΑΕΠ, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 10 με 11% και το 12% της απασχόλησης. Δηλαδή για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο ο τουρισμός είναι κομμάτι σημαντικό της οικονομίας.
Εδώ η περιοχή μας κιόλας θεωρείται τουριστική και μια και μου δίνεται την πάσα με τον τουρισμό. Φέτος τα πράγματα γνωρίζουμε ότι από τις καταστάσεις θα είναι πραγματικά δύσκολα. Για το 2021 τι βλέπετε, πριν πάμε στο 2020 τι μπορούμε να κάνουμε για να μπαλώσουμε τη ζημιά, αυτό που θέλω να εστιάσετε είναι στο 2021 τι βλέπετε σχετικά με τον τουρισμό.
Εγώ δεν μπορώ να πω προσωπικά τι βλέπω, κύριε Μαρκούζο, πρέπει να είμαι όμως προσεκτική και σοβαρή σε αυτά τα οποία οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν. Οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν απόλυτη ανάπτυξη το 2021, ιδιαίτερα στο τουρισμό. Και αν πέρσι, ας πούμε, οικοδεστήκαμε 33 κάπου εκατομμύρια τουρίστες και είχαμε έσοδο της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων, γιατί να μην πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, ακριβώς αυτά τα μεγέθη να τα έχουμε και του χρόνου. Για φέτος βεβαίως, αυτό το οποίο προσδοκούμε και νομίζω πως θα το έχουμε, ειλικρινά είμαι αισιόδοξη γι' αυτό, να μειώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε τη ζημιά που όλοι υπολογίζουν ότι στο πλαίσιο της βαθιάς ύφεσης θα υπάρξει στον τουρισμό. Εμείς στην Ευρώπη και με τους συναδέλφους μας που επικοινωνούμε των άλλων κρατών, μας λένε ότι ακούνε και από ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ επισκεφτεί την Ελλάδα μας, ότι λόγω του γεγονότος ότι τα καταφέραμε στην πανδημία, λόγω του γεγονότος ότι αναγνωρίστηκε στην ελληνική κυβέρνηση ότι φύλαξε και τα ευρωπαϊκά σύνορα, θεωρείται ένας προορισμός που πέραν από ελκυστικός είναι ούτως ή άλλως η Ελλάδα, είναι και ασφαλής. Και επομένως εγώ νομίζω ότι αν βοηθηθεί λίγο και η υποδομή, τα ξενοδοχεία, τα γραφεία ταξιδίων, οι μεταφορές, ήδη είδατε από χθες ανακαίλωτε νομοθετικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση, νομίζω ότι και αν χάσουμε έναν μήνα θα πάει ίσως λίγο πίσω το καλοκαίρι. Νομίζω ότι στον τουρισμό τελικά ο απολογισμός μας δεν θα είναι πολύ κακός. Θα είναι ίσως να μας εκπλήξει και ευχάριστα. Μάλιστα. Θέλω να το λέω γιατί, όχι μόνο γιατί το ελπίζω, αλλά γιατί αλίμονο αν παραγνωρίσουμε πόσο ελκυστικός προορισμός είναι η χώρα μας. Είμαστε πολύ προνομιούχοι σε αυτό.
Τώρα όμως μου βάλατε στο παιχνίδι και την Τουρκία. Τι γίνεται με αυτή την προκλητικότητα, ποια η δράση ενός ευρωβουλευτή σχετικά με την προκλητικότητα
και του σήμερα Τουρκού. Τώρα που μιλάμε, ανήγγειλα εγώ στο Twitter, αν δείτε το έχω ήδη στείλει, καταθέτω τώρα, είμαι σε online με το συνεργάτη μου στις Βρυξέλλες, καταθέτω μια καινούρια κατεπήγουσα ερώτηση από την πρόκληση σε σχέση με την Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά μας είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, θρησκευτικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένη από την UNESCO. Ο Ερντογάν στα πλαίσια των προκλήσεών του και μια στρατηγικής που χρονολογείται και που δυστυχώς, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ. Ναι. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας και επομένως προσδοκούμε σε μια πιο έντονη καταδίκη εμπράκτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά τα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλη αγορά, μόνο στις εξαγωγές της υπερβαίνει τα 180 δισεκατομμύρια. Επομένως δεν περιμένουμε θαύματα από την Ευρώπη, αλλά περιμένουμε οπωσδήποτε μια σκληρή καταδίκη, την οποία και υπολογίζει, πιστέψτε με, αυτό που λένε ότι δεν υπολογίζει κανένα, προκαλεί μέχρι ένα σημείο. Προσωπικά δεν πιστεύω ποτέ ότι θέλει ένας ηγέτης αναθεωρητικής πολιτικής να έχει μια απόλυτη ρήξη. Απλώς ενοχλεί εμάς, εκβιάζει την Ευρώπη με πρόσφυγες και μετανάστες κατά καιρούς, με τμήματα. Μέχρι στιγμής έχουμε κάπως ησυχάσει φέτος, αλλά ο κίνδυνος πάντα είναι παρόν και γι' αυτό και η χώρα είναι πανέτοιμη για κάθε πρόκληση και θωρακισμένη απόλυτα. Αυτό δια επισήμων χιλέων το ακούμε καθημερινά και το είδαμε και στον Εύρο.
Μάλιστα. Κλείνοντας σιγά σιγά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, επειδή ο χρόνος με πιέζει, θέλω να σας ρωτήσω, αστειευόμενος, έχετε πρόβλημα με το μήνυ?
Ποιος είναι ο μήνυς?
Μήνυ, με το μήνυ, τη φούστα, τη μήνυ.
Ίσα.
Θέλω να αναφερθώ δηλαδή σε μια έκφραση του βουλευτή της Πρέβεζας εδώ, του κυρίου Μπάρκα. Κάνατε κάποιο...
Μπάρκας,
δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάνατε κάποιο σχόλιο? Γιατί...
Έκανα ένα σχόλιο υπέρ της κυρίας Αχτιόγλου. Σας το λέω και πώς είναι. Διότι εγώ είμαι γυναίκα που αναγνωρίζω την προσφορά των γυναικών. Κάποιος της άσκησε μια κριτική, ότι ήταν, θετική κριτική, ότι ήταν ωραία παρουσία και φοράει μήνυ κλπ. Θεώρησαν οι Σιριζέοι, να το πω έτσι, ότι... Ναι. Ήταν σεξιστικό το σχόλιο, διότι παραγνωρίστηκε υποτίθεται η εξαγγελία του πρώην Πρωθυπουργού των Μέτρων και εστίασαν στην κυρία Αχτσιόγλου που είναι ένα ωραίο κορίτσι, και εγώ έγραψα ότι το σχόλιο για την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, δεν ήταν σεξιστικό, εξέφραζε θαυμασμό και μην τα παρεξηγείτε όλα. Ο κύριος λοιπόν Μπάρκας, ως νεόφιλε, μου επετέθη λέγοντας «Είναι σεξισμός ανόητη». Στην απρέπειά του θα την αντιπαρέλθω λέγοντας το εξής. Έχω μάθει, κύριε Μαρκούζο, εγώ είμαι παλιά, δεν είμαι κοριτσάκι. Είμαι μια γυναίκα με μια διαδρομή, ο καθένας μπορεί να την κρίνει θετική ή αρνητική. Ναι. Λοιπόν, έχω μάθει να αντιπαρατίθεμαι με επιχειρήματα και στοιχεία. Η αγένεια δεν είναι στο χαρακτήρα μου, έχω διαφορετικά ανατραφεί. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Κυρία Βόζενμπεργκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή
συζήτηση. Να είστε πάντα καλά πανεδίνη. Και με το καλό το καλοκαίρι θα επισκεφτούμε και τον τόπο, να ξέρετε.
Αν έρθετε, πολύ ευχαρίστω να τα πούμε και από κοντά.
Εγώ βγάζω το μήνυμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ότι ο εσωτερικός τουρισμός αυτή τη φορά μας καλεί περισσότερο από ποτέ. Λίγες μέρες, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του, πρέπει να ενισχύσουμε τον τουρισμό μας.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Η ευρωβουλευτής μας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, κατατοπιστικότατη όπως πάντα. Φίλοι μου, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτό ήταν το Group Therapy της Παρασκευής. Είμαι ο Γιάννης Μπαρκούζος εδώ στο Radio Preveza και τους 93. Σαββατοκύριακο έρχεται. Εντάξει, δεν θα είναι και το καλύτερο Σαββατοκύριακο από πλευρά.